Prostor pro dva.
Dobrý den, vítejte v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je Petr Cibulka, prezident Svazu biovinařů a vinař z Mikulova. Vítej.
Ahoj, jak se říká u nás, vítaj.
To téma dnešní je na bílé dni. Budeme se bavit o nejen o tom, jaká bude letošní úroda vína, což asi zajímá většinu posluchačů, ale také to, co trápí vinaře na Jižní Moravě, biovinaře a vůbec jaká je dneska situace kolem našeho vína a konkurence.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Petře, velká diskuze kolem moravského vína vypukla kolem toho, když byl oznámen takzvaný ozdravný balíček, kdy se diskutovalo o tom, jestli mají naši vinaři platit spotřební daň nebo ne. Vy jste nakonec v uvozovkách vyhráli. Vysvětli mi, jak se vám to podařilo. Je to opravdu jen proto, že klíčoví politici dnes jsou v Jižní Moravě, jako je premiér, jako je ministr spravedlnosti a Zbyněk Stanjura je taky Moravák. Je to jenom tím?
No to já nevím, jestli je to jenom tím. Já jsem vlastně od začátku velmi překvapen, že se to vůbec to téma dostalo na stůl, protože to si myslím, že opravdu je úplně mimo mantinely veškerého chápání toto, že vůbec se o tom někdo baví. To mě záhadu. A to, že ti politici jsou z Moravy, no tak pravděpodobně ti, kteří jsou přímo Mikulov, Břeclav, Ústopeče, Bzenec a tak dále, no tak nevím, jestli by se mohli s klidným svědomím vrátit domů a říct, že hlasovali pro něco takového, co v podstatě znamená počátek úpadku moravského vinařství.
Vy jste dokonce s, teď nevím, jestli to byl, kdo to vlastně byl, ale visel na Jižní Moravě billboard, na kterém bylo napsáno panu Stanjurovi, aby se tam vůbec neukazoval, je to tak?
Ano, ano, ten billboard jsme tam my jako svaz vinařů, biovinařů vyvěsili a je to, já myslím, příznačné, jo? My se musíme bránit. To není přece možné, aby někdo takhle od stolu si řekl, tak tady, co nám ještě tady chybí v kasičce, tak koho bychom ještě trošku podojili, no tak tady vidím vinaře, těm se daří, že jo, jediný kraj příhraniční, který nemá žádné velké sociální problémy, no tak jim nějaké sociální problémy uděláme, že jo, to, že nic nevybereme, ještě nevíme, to se dozví až příští vláda, že no a tak jako to bude fajn, že no tak takhle by to, myslím, nemělo být, že
proč mají mít naši vinaři tuto výjimku ze spotřební daně platí všichni producenti de facto. Já vím, že říct o vinařích, že jsou producenti alkoholu, je trošku tvrdé, ale přece jenom, když mám pivovar, tak platím spotřební daň.
Jasně, no tak ta, jenom aby jsme začali od začátku, ta retorika začala přece tím, že po covidových letech, kdy se mezi podnikatele rozdali desítky miliard na podporu, tak je třeba teďka přispět zase od podnikatelů směrem ke státu. Na to by jsem chtěl říct, že my, vinaři, jsme nedostali vůbec nic. Přestože jsme byli v té sekundární části, to znamená jako dodavatele těm restauracím a té horece a tak dále, postiženi někteří velmi, tak jeden příklad, ať nám někdo řekne, kde jsme dostali nějaké peníze. Žádné jsme nedostali a to se tady rozdávalo horem, dolem, opravdu bez ladu a skladu. To je jeden z důvodů. Druhý důvod je, že v okolních zemích vinařských, pokud se chceme počítat mezi vinařské země, žádná daň na víno není. To prostě, my odvádíme daň tady 50 haléřů z každého litru, podobně jako ve Francii. Jo, to znamená, my přispíváme, řešíme, všichni se snaží v celém vinařském světě ty vinaře podporovat. A tady prostě se jim zatne tipec, podobně jako sadařům, a je to jedno, naženeme ty lidi do fabrik, no tak bože, no tak co, jsou furt brečej. To stačí si vzít papír, spočítat si to a zjistíte, kde ten problém je. Že?
Je to tak, že kdyby ta daň byla zavedena, my se bavíme o hypotetické situaci, ten Damoklův meč nad vámi určitě visí dál. Slyšel jsem názory, že teď teda ne, ale příště už na vás ta spotřební daň dopadne. Ale co by se opravdu stalo, kdyby ta daň byla zavedena? Byli byste nekonkurenceschopní těm levnějším vínům ze světa, nebo jak by to dopadlo?
No tak, když se podíváte na to, co se dneska z přebytku dotovaných někde ze Španělska, z Jižní Afriky, z Austrálie prodává u nás v řetězcích, no tak tam jsou vína, které se prodávají za 59 korun. Takže pokud by k ním přišla spotřební daň, jim by se zvedla cena o nějakých 30, protože musíte počítat 17 korun na láhev, k tomu marže obchodníka, k tomu DPA. Jo? Takže když to spočítáte, tak oni by se prodávali za nějakých 89,99 a to český zákazník ještě je schopný akceptovat. Naše vína, konkrétně moje vína, když já prodám řetězci za 80 korun, ten si na to svoji marži, a k tomu by se přidalo 17 korun plus jeho marže, to je 34, plus DPH, no tak jsme někde na 170 korunám na pultu a tam rozhodně ta hranice je, to jsme za hranicí, prostě ta koupěschopnost není schopna tohle pojmout, to co dneska, když tam je to za 149. Někdo řekne, no bože, no tak to bude o 20 do 30 korun dražší, no nic se neděje. Děje, my se dostaneme mimo zorné pole zákazníka. Úplně nás marginalizují, jako jo, to je zásadní věc. Jo. A pak už přichází s takovýma variantama, tady těm menším uděláme menší daň, chtějí nás jako rozdělit a chtějí malé vinaře versus střední vinaři versus velcí vinaři a chtějí nás jako rozdělovat a tím dáme míň. Oni pak v televizi někteří chodí a řeknou, tak neumí počítat, že vylezli ze sklepa zrovna, že tak jim řeknou, no, tak to bude o 10 korun dražší, no to snad zvládneme. Není to tak, není to pravda. Jo. A já zásadně s tím nesouhlasíme. Jako.
Když ty říkáš, já dodám tomu řetězci lahev za 80 korun, za kolik se tedy prodává dneska průměrně?
149, včetně DPA, jo, takže oni tam mají svojich 40% marži, 50, jo, tak a k tomu máte nějaké, co oni odečítají si dopravné a logistiku a tak dále. Není to jednoduchá situace, ale nesmíme zapomenout jednu věc, že covidem se změnila spousta věcí. Covidem se stalo to, že obchodní řetězce získali na daleko větší síle. Dneska se v řetězcích prodává 80% veškerého vína. To znamená, bavit se o tom, že ti vinaři si poradí a že ty vína, co prodávali v řetězcích, když tam nebudou prodávat, že budou prodávat někde jinde, není to pravda. Není to pravda. A nezlobte se, 30 let jsme tady podporovali moravské vinaře. Vznikl vinařský fond. Dotační tituly. Rozšiřování vinic. Opravdu soustava věcí, které z moravského vinařství mají udělat plnohodnotnou součást hospodářství. Teďka po 30 letech prostě půjdeme opačným směrem a budeme jako říkat, no tak to nevadí, no tak bude těch vinic míň, no tak tady ten národ si musí přece rozmyslet, co chce. Ne? Nemůže to být jako, že 30 let tak a pak 30 let jinak. Jo?
Říká prezident Svazu biovinařů Petr Cibulka v pořadu Prostor pro dva.
Posloucháte
Jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Bavíme se o problematice produkce moravského a vlastně částečně i českého vína, protože i v Čechách se pěstuje a vyrábí víno, s Petrem Cibulkou. Petře, čím může moravské víno nebo naše víno konkurovat těm světovým? Vy jste na hranici v Mikulově úplně propojený vlastně s Rakouskem. Čím my můžeme konkurovat? Přece jenom oni mají několik desítek, možná 100 let náskok proti nám v technologiích, v tradici. Jak vy na to reagujete, nebo čím kromě toho nějakého národního sebevědomí nebo nějaké hrdosti, koupím si radši moravské víno než rakouské, čím vy můžete konkurovat?
No tak my prozatím, moravští vinaři, jsme si opravdu užívali té výjimečnosti, že moravského a českého vína potažmu je mírný nedostatek na trhu a dováží se tady všechno, co se ve světě najde do země a ten trh to nějakým způsobem absorbuje. To, že ty naše ceny byly mírně vyšší, je dáno tím, že my té práce a ty náklady máme opravdu jiné, než je mají v Itálii. Víte, v Itálii, ve Španělsku. Já jsem to zcestoval všechno, já jsem to viděl. Viděl jsem tam migranty, kteří tam pracují za stravu a za byt. V Polsku nemají daňové odvody vůbec zemědělci. Ty subvence, dotace, které nejsou zahrnuty v těch produktech. Přece není možné, aby k nám někdo přivezl víno za 18 korun, a to je v láhvi s etiketou, s dopravou, v adiustáži a tady to prodával na trhu. To jako opravdu není možné. A tady tomu se nikdo nebrání, nikdo se tomu nediví. Jasný statement, v Čechách je nedostatek vína, no tak nějaké dovezeme. Všechny přebytky světa se k nám vozí. Nejenom k nám, ale do všech severských zemí, že? Všechny přebytky světa, které vzniknou někde. Já jsem potkal na nějakém veletrhu nějakou španělskou představitelku, která má družstvo, která vyrábí 80 milionů litrů vína. 80 milionů litrů. A ta mi řekla, že měli nad úrodu 10%. Takže ona přijela, aby prodala těch 8 milionů litrů někde ve východní a severní Evropě. To byl její úkol. Jo? A prodá to za cokoliv. Za cenu láhve, šroubu a etikety. Jo? Tak a s tímhle my máme bojovat. To znamená, naše výhoda komparativní je to, že lidi nás znají, jezdí za náma. My se, myslím, opravdu snažíme všechna kliše, které jsou v nějakých obskurních seriálech a podobných
filmech. Jakože třeba víno pro Pražák.
Už to mě irituje, protože samozřejmě pražský zákazník je dneska opravdu jeden z těch nejvíce zdatných. Je to nejtvrdší trh Praha. Lidé prostě jsou tady znali, ale mají to víno rádi, a zase když jako se těm našim moravským vínům podaří a daří, tak to ocení. Jo. Takže Pražáci určitě patří mezi naše opravdu vrcholové zákazníky. Jako.
A to víno, které, o kterém ty jsi mluvil, že přiveze paní ze Španělska, která má přebytek nebo nad úrodou 8 milionů produkce, je to víno, když ho prodá za cenu lahve, špuntu, nevím, jo, opravdu pro vás nekonkurenceschopně, je to víno špatné?
Ne vůbec, ty vína oni neprodávají u sebe za 18 korun, oni ho normálně prodávají u sebe za, já nevím, 5 euro, 4 euro, jako za normální peníze, ale oni právě to nechcou pustit na svůj trh, aby si nesnížili cenu svých výrobků. To je jednoduché, že to znamená, kdyby připustili 8 milionů navíc, no tak už to nebudou prodávat za 5 euro, už to musí prodávat za 3,50 a to oni nechcou, no tak všechny ty přebytky, které mají, obětují láhev, etiketu, dopravu a vyvezou to pryč, hlavně ať se toho zbaví a sláva na zdar výletu, že?
A vy říkáte, my na to nereagujeme, necháváme to tak, jakým způsobem by se tomu dalo bránit jinak než nějakými cly, nebo jak bychom se tomuto dotovanému nebo levnému dovozu měli bránit?
No tak stát se má jak bránit, nebo měl by se bránit, to, že samozřejmě to vyžaduje jakousi námahu od těch vládních garnitur, to je jasné, a tam asi se nedočkáme žádných víceprací, že, protože víme, jak to funguje, nejlepší nedělat nic, že, tvářit se, že je to všechno v pořádku, není to v pořádku, stanovení minimálních cen a tak dále. Samozřejmě tady jakási teze o jednotném trhu, ale myslím si, že ta opravdu nefunguje jak v energetice, tak v zemědělství. Jednotný trh je ideál, který jako je vysněný spíš, než aby byl funkční, protože ten nefunkční trh, to je hlavní příčina tady toho, že ne funkční, nefunkční, to je jako by ten trh nefunguje, že tady jsou vlivy, které absolutně. No a pak je druhá možnost, a to jsem viděl předevčerem ve Francii, že kde zastaví francouzští vinaři kamion, vylijou všechno to španělské víno na zem, rozmlátí flašky, zapálí kamion a tím zahájí svoje protesty, že, ale my Češi.
Na holbičí povahy, kterému.
No tak ano, tady to, co většina na nás oceňuje, tak tady zrovna jakoby nám neslouží ke cti, protože kdyby to bylo jenom námi, tak by byl daleko radikálnější, protože nás to připravuje o spoustu peněz, příležitosti a opravdu to přece není možné takhle, jakoby, aby se na lodi někde u Hamburku lahovali vína do řetězců a řekněte, co chcete. Chcete, aby to tam byla etiketa španělská nebo portugalská nebo jihoafrická. Prostě to je bizár. Jako, jo,
a to víno je úplně univerzální nebo nějaké unifikované?
To je prostě víno, co pozbírají v Chile, přivezou to tankerem, že, a tankujou to prostě v Hamburku. No tak jako všichni ví, jak to funguje, že tady Stačí se podívat na ty burzy, že vína za euro 50, že z Francie, z Languedocu, že tady vám můžu poslat, jo, ale to je prostě obchod s přebytky zemědělskými, jo, tady. Ať si to řeší nějak jinak, správně to řešit jak ve Francii, ať to vypálí, že jo, udělají z toho etanol do auta, pokud mají přebytek a je to, že no, pak přijde rok, nás tady vyzmizikujou, že z likvidou, pak přijde rok jako v Itálii, kde bylo spousta plísně, o 30% nižší výnos, no a tak kde to dovezete, teďka vám nikdo nám nic neprodá, že? To, že budou mít sami málo, že?
Říká Petr Cibulka, prezident svazu biovinařů v pořadu Prostor pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme zpátky v Prostoru pro dva s prezidentem svazu biovinařů Petrem Cibulkou. Ty si říkal věci, které nevýznívají příliš optimisticky pro český trh nebo pro moravské vinaře, české vinaře. Ta konkurence je tvrdá a zjevně i dost neférová. Nicméně pojďme se trošku pobavit taky o veselejších věcech. Já, když vypukla ta debata o tom, jestli moravská vína mají platit spotřební daně nebo ne, moravští vinaři, tak jsem zaznamenal takovou zajímavou otázku, nebo to, že mý známí nebo lidé, kteří se o tom začali bavit, vůbec vlastně nechápali, co to je tiché víno. Začal používat ve veřejném prostoru výraz tiché víno, tak můžeš, těžko tady můžeme najít lepšího odborníka než Petra Cibulku. Vysvětli nám, co to je tiché víno.
No, tiché víno je pravděpodobně takové, které nešumí, že tichá vína jsou, pak jsou perlivá, pak jsou šumivá, že tiché víno je přesně víno, které nemluví, že, které je potichu prostě, to znamená neperlivky podle mě.
A může to být i krabicové vína, ale ta krabicová
ano,
vína...
Ano, to jsou tichá vína. Tichá vína jsou prostě vína, které neobsahují žádný CO2. Jako.
Ale krabicová vína budou asi vína z hroznů, ale ne český nebo moravský předpoklad.
Ale taky jsou krabicová, které jsou z moravských hroznů, taky jako ta surovina samozřejmě. Pokud máte, a teď jsme zase v Čechách, že, kde my si tady sami vykopeme hrob tím, že nastavíme, že na moravské zemské víno je limit 14 tun z hektaru, že v cizině to je prostě 20 nebo bez limitu, nikdo jim to nepočítá, že tady prostě vám za zadkem stojí furt nějaký úředník, nějaký kontrolor, že tam tomu dávají volný průběh, jsou rádi, že mají od těch lidí klid a že prostě jsou zaměstnaní a že vydělávají dokonce nějaké peníze, že tam na těch vinohradech mají zaměstnané ty nezaměstnatelné migranty, že tam mají je tam za stravu a za byt, že další komparativní výhoda, nemusí platit ty lidi, že tak mají tam tábory, které nedělají nic jiného, než tam pracují, jestli to je ve Španělsku nebo v Itálii, třeba si sednout do auta a zajít se tam podívat, jestli to je Toskánsko, anebo jich Itálie, všude to je stejné, jo, prostě všude tam jsou migranti, kteří stříhají, zastrkávají, dělají ty práce a dělají je za půl darma, že?
Takže... A u nás to dělá kdo?
U nás zpravidla to dělají lidé na další problém, který tady nastal, že na zkrácený úvazek nebo na dohodu o provedení práce, že? Což nám opět změnili, udělali tak, aby tito lidé měli nárok na dovolenou a nárok na, já nevím co, že prostě úplný bizár, že úplně to vyzmizíkujou. Jezdí k nám Romové ze Slovenska, tady je musíme pochválit, protože přes některé občasné excesy tak fungují velmi dobře a pracují, takže tím vyvracejí zase jiná kliše, jo, takže ta práce na vinohradu se nedá vynechat, že tam jakoby to nemůžete nějakým způsobem skipnout nebo si říct letos ne, že to se udělat musí, no a ta ruční práce prostě se musí zaplatit, že? Takže.
Vy jste vlastně zvítězili, v vozovkách už jsme se o tom bavili na začátku, v tom balíčku daňovém opravdu vám vinařům zůstala nulová spotřební daň. Nicméně vy musíte, sám si to teď zmínil, na vás je, ale asi nejste výjimkou v tomto směru. Na vás leží mnoho byrokracie, takové jednak asi finanční, hygienické a tak dál. Je to u nás nadstandardní proti světu? Myslím, že jsi to naznačoval v jedné z odpovědí.
No tak jestli to nastane, je to asi jako to bylo všude. My jsme měli kdysi hotel, že, a to bylo podobné. Na hotelu prostě se přijalo, že musíme mít bezdotykové baterie. Já nechci si vymýšlet, ale myslím si, během jednoho týdne přišly 3 kontroly, inspekce v bílých pláštích, kontrolovali nám, jestli máme mít pákové umývadla, jestli máme umývadlo na pomeranče, prostě opravdu bizár, že každý, kdo byl v cizině, tak to berou, že to je opravdu formální, že teda jako ano, pojďme zlepšovat, co se zlepšovat dá, pojďme ty standardy hygienické zvyšovat. Tady u vinařství to je opět, je to výroba potravin, to znamená, zasluhuje to zvýšenou pozornost hygieny, zvýšenou pozornost přece jenom jde o zdraví lidí. Nicméně tady jsme papežtější než papež opět a jsou to věci, které nejsou úplně potřeba k tomu, aby se vyrábělo dobré kvalitní víno, a přesto je ten systém přebujelý, zahlcený, přijmou spoustu věcí, které musí někdo vymáhat, a v biovinaření ještě navíc, ještě to se dostává do úplných vývrtek, kde mám odlisťovat, na které straně a jak mám sekat trávu. A když jsme začínali s biovinařstvím, tak těch nařízení bylo 10, dneska je 110. Jo. To je jenom například, co se za 15 let pohnulo kupředu, tak tohle se pohnulo kupředu. Ano, to je jako, musím říct, že tady ten... A teď to musí někdo kontrolovat a někdo ty lidi musí platit za to, že... Takže z tohoto pohledu je to opět neveselé. Já bych opravdu se chtěl bavit o sluníčku, chtěl bych se bavit o víně, o tříslovinách, chtěl bych se bavit o moravských vínech. Začínám, venku je pochmurno, tak začíná to na mě doléhat tady ty témata. My jsme se spotřební daní celkem, jako bych řekl, jak říkám, největší chyba je, že vůbec se o tom mluví, jo? Že vůbec někoho tohle napadne, jako započít proces likvidace moravských vinařů, cestovní ruch. Proto jsou všichni ti vinaři takový hájení ve světě, jo? Protože jako kdybyste přijel někde, co byste tam dělali bez těch vinohradů a bez těch vinařství, bez těch hotelů, které s tím souvisí, bez toho ubytování, tam by nebylo co dělat ve světě, ale u nás taky. Jo? To znamená, to není jenom izolovaný problém prostě víno, výroba vína, vinařství. Jo? To tak není. S tím patří kultura, vinná kultura. Přece ve filmu není nikdo, kdo by, já nevím, vyhrál Stanley Cup a otvíral si tam pivo, jo? To tak není, že by někdo si zaštěrkal pivem na Formuli 1, že postříkal hlavu druhému. Jo? Od toho jsou vína, to je ušlechtilý nápoj, to je kultura, to je něco, co nás povznáší. A jestli prostě to tak necítí někteří politici, no tak je mi jich skutečně líto a pak si nezaslouží nic, nezaslouží si tam být vůbec, jo? To... Myslím, že budou ve složité pozici v příštích volbách. Už jenom proto, že připustili tuto debatu. Jo? To ne, že jestli se to přijme, no, tak to je po nich. Jako to musím říct, že uděláme všechno pro to, aby vůbec si tam ani neškrtli. Jako, jo? To myslím, že...
A je to opravdu tak, že by těch 20, myslím si, že to bylo 23 korun na lahev průměrně, nebo na litr, že by to mělo takový dopad, jak ty říkáš, že to je likvidace moravského vinařství?
No tak vysvětlili jsme si problém s cenotvorbou, kde jsme si jasně řekli, že to není 23 korun, ale s maržem obchodníků a s DPA to je 60 korun, 50 korun na láhev, takže z toho pohledu, ano, když prodáváte koncovému zákazníkovi, no, tak to tam může být. Ale my, vinaři, jsme přece absorbovali. Víno se nezdražilo za celou dobu covidu. Tady se bavíme o energetické krizi, bavíme se o covidové krizi, bavíme se o inflační krizi. A za celou dobu víno nezdražilo ani o 0,1%. Nic, všechno jsme absorbovali do svých marží. Zdražené sklo, zdraženou dopravu, zdražený papír, zdražené etikety, zdražené závity, veškeré nabourané subdodavatelské řetězce, museli jsme si zaplatit spoustu skladových prostor navíc, objednávat častěji, prostě ten just-in-time systém prostě byl zrušen. Všechno jsme to absorbovali do svých marží. Všechno. Jo, a teďka máme jít a prostě ještě, že ještě na nás zůstala kousek masa, tak nám to chtějí orvat, jako? Ještě to jim je málo, jako? Tak ať se soustředí tady na banky, ať se soustředí na energetiky, tam, jak se zdá, těch peněz je, a to je zvláštní rys u nás, opravdu docela dost, tak nemůže to být přece tak, že tady vydělávají dva sektory a ti ostatní tady budou chodit se zápornýma maržema domů. Že?
Dokážete vy jako buď vinařský svaz nebo svaz biovinařů odhadnout, je to asi daleko, ale odhadnout, jak na vás může dopadnout zase předpokládané zdražení energií, to je dost důležitá položka ve vašich výdajích.
No je, to je prostě škoda, to se špatně o tom mluví, protože prostě láhve, když vám zdraží dvakrát tolik, dneska ty sklárny slevnily, že, ale slevnily o 10%, jo, tak zvýší vám to o 100 a pak vám to slevně o 10, o 12, jo, tam žádný posun není k normálu, který tady byl, že, a prostě to už ta doba je nenávratně pryč a nezdá se, jak říkám, tady prostě nefungují základní tržní principy a nemůžu si jít koupit láhve někde jinde, protože nikdo jinde nevyrábějí. Jo? Tady jsou dvě firmy, které se rozdělily trh a ty si s tím tady dělají, co chtějí. Že? Tady ty úřady jako energetický regulační úřad nebo ÚOHS se můžou zrušit, je vůbec nepotřebné, ty úředníky můžou propustit a nahnout do fabrik. Jo? Ti jsou tady úplně na nic. Jo? Jsou zbyteční, tam jenom sedí a pobírají si mzdy a nechají všechno být, naopak jim tam na to dají razítko ještě, že to přece nic není, no tak jo, jestli to byly pekárny, nebo jestli to byly ty, teď se všichni diví, že se zdražují potraviny, no proč se zdražují, no protože nefunguje trh, ne? To je jednoduché jako facka a myslím si, že jako jenom ti, kteří chtějí zastírat tu pravou skutečnost, tak se tváří, že je někde nějaký sofistikovanější problém a jo, no tak prostě se podívejte u piva, že, tak máte lídra na trhu, a všichni čekají, co udělá, no tak když ten to zdraží o korunu, tak oni to zdraží taky o korunu, že, no tak jako, jo, tak to je tady, že.
Ty, když jsme u té cenotvorby zase, nebo u trhu, ty jsi říkal na začátku, že obchodní řetězce posílili po covidu a asi i po té energetické krizi vyvolané válkou, tak jakým způsobem se to projevuje, nebo jak se projevuje to posilování? Jako je to, jsou tvrdší na dodavatele, můžou si víc vybírat nebo určovat ceny? Čím se to projevuje?
No tak u těch řetězců pravděpodobně tím, že posilili během covidu, čímž jim nahráli jakoby ty vládní opatření, na druhou stranu musíme přiznat, že si odvedli kus dobré a poctivé práce a žádné výpadky ani v těch nejtěžších dobách nebyly a z velké části bych řekl, že zaslouženě posílili, ale myslím si, že prostě ta koncentrace je příliš velká, jo? Jako prostě nevím, jestli je to možné, ale prostě jít, aby oni neustále rozšiřovali svoje pobočkové sítě a dále utužovali svoje výsostné postavení, jestli to je jakoby v zájmu tady spotřebitelů. Jasně, pak přijde nějaká polská bědrunka a i ty řetězce se budou klepat v základech, že prostě to, co se děje dneska v Polsku. My ze Severní Moravy, když přijedeme tam, tak myslím si, že tam nikdo už nenakupuje moc v českých obchodech. A
já jsem, pardon, že ti skáču do řeči, já jsem teď byl za rodičema na Severní Moravě a zajel jsem se podívat
taky jsem do
bědronky a to je opravdu, to bych přál, no, přál lidem zažít.
No, kůře za 25 korun, jo, to je jako prostě, a to dojde sem a nějakým způsobem, už to je na Slovensku, že, no tak jako, nicméně pro nás vinaře z toho vyplývá jenom pár věcí, že jakoby se sílou řetězců my nic nezmůžeme, my se snažíme přizpůsobit jejím požadavkům, ale klade to zase potřeby na tu větší koncentraci u nás, že, a to zase pro střední vinařství našeho typu, nevím, jestli to nejsou příliš velké úkoly, zvláště když veškerou marži rozpustíte do zvýšených energií, skla a podobně, a pro ně je potom jednodušší si to nahradit nějakýma loděma z Hamburku, které jim naláhujou cokoliv za cokoliv. Že?
Jednáte s řetězci obchodními i jako vinařský svaz nebo zastoupení, nebo snažíte se vyjednávat v uvozovkách bilaterálně?
My jako svaz biovinařů nejednáme s řetězci. Svaz vinařů České republiky, který by měl zastupovat většinu vinařů, aspoň nějakou rozhodující část, tak s nimi nějakým způsobem jedná. Nemáme žádné informace o tom, co s nima projednávají, takže nevíme, jako je to. Nějaká jednání tam asi probíhají a to spíš o tom, kolik peněz z vinařského fondu by jim dali do reklamy, aby vůbec tam nějaké moravské vinaři měli. Že?
Slyšel jsem podmiňovací způsob, že by vás měl zastupovat, takže tam je jistá skepse, že to asi neprobíhá tak, jak byste si představovali. Nebo...
Tak je to jako ve všem, že jako není to první případ ani poslední, kde se někdo uchopí toho velení a pak si to dělá k obrazu svému, aniž by se díval nalevo, napravo. Ty účty se potom sice vystaví, ale zpravidla bývá příliš pozdě, takže jako je to takové, jako že nikdo moc neví. Dneska, když se podíváme, vyšla nová vyhláška, a nechci tady posluchače zatěžovat detaily, ale prostě jsou tam věci, s kterými si myslím nesouhlasí vůbec nikdo. Jo. Další byrokracie, další omezení, žádná svoboda, je to už prostě už jenom jako byste jak v minovém poli jenom našlapujete a říkáte si, nevím, jestli tohle mi projde, neprojde, nevím, jestli to mám dobře nebo špatně. Měli byste mi na to aparát, na ten aparát nemáte tolik peněz, že no prostě úplný bizár, opravdu přebujela byrokracie. Pojďme se bavit o víně, pojďme si říct, jaké bylo počasí, jak dopadla sklizeň.
K tomu se s Petrem Cibulkou v pořadu Prostor pro dva dostaneme po písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva, bavíme se s Petrem Cibulkou, prezidentem Svazu biovinařů a majitelem stejnojmenného vinařství v Mikulově, o problémech českých a moravských vinařů. Slíbili jsme si, že řekneme něco pozitivnějšího, přestože tedy je pod pošmourno, možná v Praze, i tady v Praze pošmourno je, ale na Jižní Moravě třeba hezky svítí sluníčko, je 20 stupňů. Blíží se slavnost svatomartinského vína, nebo svatomartinské víno se blíží na trh a z toho se za poslední léta udělala poměrně příjemná tradice, svatomartinské víno, husa, ctí se to tady i v Praze, mohutně v restauracích i snad i v domácnostech. Takže dostaneme se k tomu, jaké bude letošní víno, teď nemyslím svatomartinské, ale vůbec, jaká bude úroda, jaké bylo počasí a jak jako očekáváte sklizeň. Já bych jako laik řekl, že možná dobrou, když bylo hezky teplo.
Tak z odborného hlediska určitě bylo krásně, bylo teplo, ještě stále jsou krásné teploty. To zná, bude to patřit těm lepším ročníkům. To, co už jsou takové jako podružné detaily, že to dozrálo všechno najednou, to zná trošičku problémy sklidit to včas, tak aby to zůstalo svěží. A určitě budeme mít plnotučná vína, určitě budou mít vysoké alkoholy. Ty svěží vína se měly sbírat na úvod, což spousta vinařů už očekávala a udělala, včetně nás. Že jsme opravdu tušili, že pak v tom září se to zblázní všechno najednou, tak se to zbláznilo hezky. Nicméně úroda je nižší, asi o 20-30% jsou výpadky, což opět zase povzbudí ty debaty o dovozech a podobně, ale v každém případě to vinařům umožní prodat loňské zásoby tak, aby se jim zase narovnali ty množství vín, které mají z předchozích let. Z mého pohledu výborný ročník, opravdu červená vína krásná. Svatomartinské budou lidi překvapeni, jaké to budou pěkné, plnohodnotné vína. Z toho svatomartinského krásného 11. listopadu se stal opravdu fenomén. Je třeba ho udržovat a myslím si, že husy by naopak měli zlevnit a nezdražit. To jsem trošku teďka, že kačeny jsou levnější než husy, že? No tak...
To není normální.
No tak jako správně by to mělo být tak, že když prodáváte tolik hus v každé hospodě na každém náměstí, tak by v tom množství se to mělo zlevnit, že? To jako ekonomické příručky hovoří jasně. Kdyby byl normální trh, že? Ale on...
A jsme zase u toho,
úplně normální není, že? Takže si připlácíte za to, abyste nějakou husu měli. A když nemáme husu, tak si jdete kachnu, že? Známe někteří kuchaři, tak váří, když nemáte maso, tak tam dejte párek, že? No tak někde budou mít svatomartinskou kachnu, třeba jako levnější variantu, nevím. No třeba budou husokachny, taková jako varianta brod.
Ale garantuješ tedy 11. listopadu kvalitní svatomartinská vína, si, že... vína i pro Pražáky, je to tak?
Především v Praze budou krásná vína. Myslím si, že v celé republice jsou krásná vína, že je třeba pochválit moravské vinaře, je třeba pochválit české vinaře, protože ta úroveň opravdu jde diametrálně nahoru, to vidíte podle hodnocení z mezinárodních soutěží, že tak my jsme třeba jako naše vinařství dostali 95%, 95 bodů od Decanteru, jedné z nejlepších soutěží v Londýně, Michlovský taky 95 bodů, je opravdu úžasné hodnocení, jako jo, musím říct, jak tam píšou v tom Bedekru, někteří lidé se celý život snaží získat v Decanteru zlatou medaili a nepovede se jim to, že nám se to povedlo, jo, a jsou i další, kteří opravdu mají na těch soutěžích velké úspěchy, to znamená, tam si myslím, že problém s kvalitou jako není u moravských vín, jo, tam nicméně ve světě taky ne, jo, je třeba se podívat, co se děje v Srbsku, co se děje v Rumunsku, jak vína tady z toho jiho Balkánu prostě jdou nahoru radikálně opět, jakoby, a to neznamená, že tady máme, jako si říct, tak už máme hotovo, že ne?
Musíme se snažit. A je to investicemi do technologií, nebo?
No, tak ono to je paradoxní, jako že někdy to je, že čím víc technologií, tím horší víno. Já si myslím, že velmi by pomohlo, kdyby se všichni jako trošičku sklidnili, že? Protože ty nejlepší vína vznikají 200 let starýma metodama kvašení v barikových sudech, že? A ten návrat jakoby k tomu sudovému hospodářství je tady na místě. Je třeba pochválit zase tady paradoxně, pochválit úředníky, že tam jsou programy jak na dotace, tak na příspěvky a návrat k tomu dřevěnému programu, který opravdu tvoří dlouhodobě vyzrálá vína, myslím si vína, které zákazníci oceňují. Takže všichni všem, co má být, jakoby, jo? To znamená lehká svěží vína s primární aromatikou, s takovou tou ovocitou, nechcou za ty peníze, které jim náleží, a pak ať jsou vína, které zaslouží dalšího ležení a které mají jakoby dlouholetý význam, že jako kdo dneska může říct, tady jsem ochutnal Moravu, tak jako ve Francii 50 let stará láhev a k tomu teprve dojdeme nebo docházíme, už jsou láhve, které jsou dneska z roku, já nevím, 93, 95, 7, jo, některé ročníky, které opravdu jsou povedené, takže chce to mít trpělivost, no, prostě kdo jde do vinařství, tak musí být mladý a bohatý a musí si to odsedět a musí si to prostě, nemyslím odsedět, ale myslím jsem jako
odpracovat,
přestože to vypadá, že nepracujeme, ale my pracujeme.
Čeká Jižní Moravu nebo naše vinařství něco podobného? Těžko srovnávat naše vinařství samozřejmě s francouzským, co produkce, tradice a asi v některých oblastech i kvality, ale tam četl jsem několik textů o tom, jakým způsobem, nebo jak tam investují čínští investoři nově do Francie. Čeká něco podobného třeba Jižní Moravu?
Je to, myslím, odvislé od toho, jestli většinou těchto investorů jde o nějakou slávu, je to předem jasný kalkul. Když frčí italská Barola, tak investují do Barola, když frčí šampaň, tak investují do, tak až bude frčet Vlašák spálavý ve světě, tak budou investovat tady určitě daleko více, nejenom Číňané, ale Japonci a ostatní všichni, kdo vínu holdují. Myslím si, že nakročeno k tomu je, ale jak když přijde do Burgundska, tak samozřejmě vidíte tu historii, která je, začíná někde 1780, mají tam na stěnách prostě fotky rodin, že, a dělí se tam ti vinaři na ty starousedlíky, to znamená ti, co před Napoleonem ještě dělali vinařství, a potom na ty zbohatlíky, kteří získali vinařství až po roce 1805, kdy zabavili šlechtě a církvi statky a rozdali to těm měšťanům a těm zrovna povolným, a tak i ti staří vinaři to tam jakoby dělí, že to, no, tak ti jsou po Napoleonovi, až to jsou takový náplavy a takové. takže tam je 200 let, jakoby, co máme dohánět. Že? Takže třeba za 100 let to bude lepší než dnes. Už dneska vidíme, že Ryzlin vlašský se prosazuje, speciálně ten z Mikulovské podoblasti a jak v sektech, tak v tichých vínech. To, co zraje na sudech, pokud možno moravský dub, tak jak to dělám já a někteří ještě ostatní, tak si myslím, že to je ta stylistika, která nám přinese úspěch. Tak.
Dělí se, když říkáš, že Francouzi dělí, nebo v některých oblastech francouzských se dělí vinaři na ty, kteří jsou před Napoleonem a po něm, tak je nějaká taková dělící čára na Jižní Moravě před listopadem 89 a po něm?
To myslím, že ani ne, protože buďme upřímní, že na Jižní Moravě žádní vinaři v podstatě privátní před rokem 18 nebyli po roce 1918. Potom tam byly družstva, byly tam nějaké větší firmy, to znamená těch vinařů, kteří by mohli říct my tady, ano, spousta z nich to tam má jako vylepených, že, ale to jsou typově, že měli hektar, půl hektar, nějaký záhumenek, sklípek. Popravdě nevím o nikom, kdo by tam měl nějakou kontinuitu. Samozřejmě za toho komunisty to dostalo dvě roviny. Jedna rovina byla ta, že se všichni měli zhluknout v družstvech a za druhé, že ty družstva se pustili do velkovýroby vína. To znamená, 3metrové řádky zrušili ty původní, co byly metr na metr, některé 30 na 30, jak říká Michlovský, hlávky, jak uzeli. Tak to bylo zrušeno, 3metrové spony, velké výnosy, laciná vína, tak, aby splnili veškeré pětiletky, které měli, které si naplánovali a udělali, čímž vlastně ten prostor pro ty malé vinaře nebyl vůbec žádný. Po roce 89 začalo spousta lidí podnikat, vinařit a já tam žádnou dělící čáru nevidím. Jo. To prostě není tam, jo, to, že spousta vinařů hospodaří po odsunutých Němcích na vinohradech a na statcích, no tak tam spousta bývalých partizánů a hraničářů, no, tak jako tak to je, s tím asi nemá smysl nějak polemizovat. V každém případě prostě si myslím, že pořád, ať je to jak chce, tak jsme na podobné startovní čáře, jestli to je někdo, kdo začal v roce 90, nebo jestli někdo začal v roce 2000, nebo někdo v roce 2010, tak si myslím, že to v rozsahu vinaření a životnosti révy vine, která až 140 let má keře, tak jako jsou časové niance, které zaniknou a podle mě to nemá žádný vliv. Buď máte to víno dobré a udržujete si nějakou kvalitu, anebo ho dobré nemáte a pak je to jedno, že tak jako nikdo vás postrádat nebude, že?
Říká Petr Cibulka, vinař Jižní Moravy a prezident Svazu biovinařů, se kterým se ještě uslyšíme po písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme zpátky v Prostoru pro dva. Mám vedle sebe Petra Cibulku, vinaře z Jižní Moravy. Petře, ty jsi prezidentem Svazu biovinařů, předpokládám tedy, že tvé vinařství je bio a tvoje produkce je bio. Proč ses vůbec rozhodl pro produkci biovína, vůbec pro bioprodukci a zkus nám vyvrátit tu tezi nebo takovou ten mýtus, že nebio se hnojí nebo stříká přes den a bio v noci, aby to nebylo vidět.
No ano, hned jak jsem slyšel tady kolegyni, že dnes budou pohádky bio, nebio, tak jsem si říkal, že toto téma určitě přijde, tak za mě. Proč jsem s tím začal? Trošku ojedinělý případ, my jsme měli kdysi hotel před 6 lety, předtím jsme chtěli mít vinoterapii, to znamená lázeňské středisko na bázi různých skrapů a zábalů, které jsou z listí bobuly, oleje, vše z révy vína a k tomu jsme potřebovali biosurovinu. Tak jsme se rozhodli, že koupíme první biovinohrady, všechno jsme okamžitě zařadili do bia, že pak, jak přišla krásná, jak už to tak u nás bývá, krásná krize v roce 2007-2008, tak žádné půjčky, žádné banky, nikdo se s náma nebavil. Co je typické, že u nás krize trvá zpravidla třikrát déle než v okolních zemích, že to vidíme i dneska. Jako jediní jsme se nedostali na po-covidové čísla.
Předcovidová
čísla, tak to je opravdu jenom taková odbočka. Tak tehdy to bylo podobné, že ta krize trvala 4-5 let. No a za tu dobu jsme vyrobili z těch vinohradů nejenom víno a všechny třapiny a všechno jsme dali na kompost, protože žádný provoz na masáže a vinoterapii jsme neměli. No a vzhledem k tomu, že se to prodávalo celkem dobře, no tak jsme přikupovali, já jsem tím chtěl ještě trošičku naše zaměstnance vytěžit i v zimních měsících, kdy ten turistický ruch moc není, což se nám dařilo, chodili na vinohrad, spousta z nich si to užila, naučili se to, seznámili se s kolegyněmi a s kolegy, takže to splnilo účel, víno jsme prodali. No a když jsme vlastně už dělali ty bio, no tak už jsme zůstali u bia. Zaprvé, protože my jsme vlastně nikdy ani nepřemýšleli o tom, že by to mělo být nějak jinak. Že člověk je na světě jenom jednou a měl by pít zaprvé s mírou, za druhé, pokud nezná žádného míru, tak by měl pít opravdu jenom to, co je nejvíce přijatelným nebo kterému působí nejmenší škody. A teď se dostávám k tomu, proč je bio od konvenční výroby tak rozdílné a proč nám tak záleží na tom, aby toto téma bylo opravdu ve vzduchu více. S covidem, s příchodem covidu, lidé daleko více se zajímali o to, co pijou a jak pijou a tam my jsme zaznamenali opravdu nárůsty prodejů. Ještě jsme k tomu přidali testování na histamin, to znamená, kdo má HIT intoleranci, tak má u nás garantováno, že ten obsah histaminu je tam pod zdravotní normou. To všechno v komplexu je jednoduše kontrolováno, protože biovinařství je certifikováno na evropské úrovni, to znamená, jenom pro představu, tím se lišíme od dalších různých kvazi přírodně, naturálně, bio, něco dynamických útvarů, které jakoby mají certifikaci. My jsme přímo kontrolováni Evropskou unii, to znamená ty certifikační autority, které k nám chodí, dvakrát za rok odeberou vzorky na víno, dvakrát za rok odeberou, nebo jednou za rok odeberou na víno, jednou za rok odeberou na půdu a listí, odešlou to do laboratoře a přijde vám výsledek. Kdyby tam nebyla shoda, tak přijdeme o certifikaci a tím vlastně svůj biznis zlikvidujeme. Takže nikdo si nedovolí stříkat v noci, protože ty rezidua jsou kontrolovatelné a jsou dohledatelné, že... To je jedna věc. To znamená, na vinohradech bez pesticidů, herbicidů, biocidů, žádné randapy, žádné likvidace plevele, hmyzu a podobně touto chemickou cestou. Co je povoleno z postříku, je jenom elementární síra a hydroxid uhličitan a pardon, oxid mědnatý. To znamená v podstatě modrá skalice, 200 let užívaný oxid mědi. A k tomu nějaké pomocné přípravky jako hydrogen uhličitan vápenatý, vitisan, který pomáhá měnit pH na buňce rostliny a tím ji posiluje. Jsou takové pomocné přípravky, které nám pomáhají udržovat vitalitu té rostliny v kondici. To znamená, potom, když je napadnuta ta bobule, list a tak dále, nějakou infekci, tak se s ní daleko lépe vypořádá. Okolí vidíte, že znekrotizuje, vytlačí tu infekci. Je to prostě zdravý vinohrad, Jo. To je jakoby základ. Potom ve sklepě tam jsou zase rozdíly oproti konvenční výrobě, kde používáte méně síry, asi o 30% vůbec. My teda jdeme ještě dál, my nepoužíváme vůbec síru, až opravdu jenom když už musíme, tak se to snažíme chránit před oxidací. Filtrace nižší než 2 mikrony je zakázána. Potom máte tam zakázané živočišné produkty. To je zajímavé, že vlastně všechny biovína jsou veganská vína. Jo? To znamená zakázaný kasein, vizina, želatina, všechny čířici živočišné jsou zakázané. Potom tam jsou zakázané ty opravdu teďka, bych řekl, moderní až chemické způsoby, různé PVPPčka, různé odstředivky a podobné věci, které jako pomáhají v té masové výrobě, masové produkci těm vinařům pokaždé z toho udělat nějaké unifikované víno, tak to u nás je zakázáno. Že? Takže my se postupně vracíme k tomu sudovému hospodářství, u těch velkých šarží samozřejmě používáme nerezy, ale používáme sedimentaci jako způsob odkalení, co nejmenší zásahy do toho síra je u nás až skutečně je to nezbytně nutné. Jo. Takže za nás prostě vína, která vyrábíme, a co vím ostatní biovinaři, taky vyrábí, protože jsou taky pod kontrolou a myslím si, že jako pokud zákazník se může rozhodnout, tak se má rozhodnout správně a to je pro produkt, který má biocertifikaci. Velký problém nastává, když někdo nazývá naturální vína nebo přírodní vína. Teďka nová vyhláška to zakázala už.
A to není bio. Naturální víno takzvané není bio víno.
No to je, naturální vína jsou všechny vína, že pocházejí z přírody, to je základ toho, že to znamená přírodní víno, naturální víno nebo zdravé víno, to je všechno teďka vyhláškou zakázáno používat. Nesmí se to, protože to máte zákazníka, jo. To znamená, když někdo se nazve, já mám tady naturální víno, tak jako já, že ho nemám, nebo no jasně, že ho mám, že to vyrábím pouze a musím vyrábět pouze a jenom z hroznů, že bez žádných aditiv. Takže toto už konečně vyhláška vyřešila, je to zakázáno to nazývat, užívat. Pro mě to je teda bizarní, protože samozřejmě ve světě, když někdo má certifikaci Demeter, což jsou takoví ti biodynamici, kteří věří tomu, že za Úsvitu ta sklizeň je nejlepší a že zakopaný roh plněný chlévskou mrvou v rohu vinohradu ho zachrání od já nevím čeho, tak ti žádnou certifikaci, respektive mají Demeter, ale to je taková certifikace, nevím, jak to kontrolují, že někdo má zakopaný kravský roh na rohu vinohradu, nebo že je sklízel při úplňku. To jsou věci, které se těžko kontrolují. Je to trošičku takové šarlatánství, že kdo chce věřit, musí toho vinaře asi znát, aby opravdu věřil, že je takový je. Co je bizarní, je, že u nás spousta vinařů, kteří vyrábějí takové ty různé alternativy typu kvevry, oranžová vína, takové ty surly a podobně, tak mají surovinu nakoupenou z nějakých zemědělských družstev, kde, kdybyste to viděli, jak vypadá vinohrad ošetřený Roundupem, který je prostě, tam není živáčka v tom, jo. To je prostě opravdu bizar. A tady tyto hrozny, včetně stopek, včetně všeho, prostě oni někde máčí 2 měsíce, 3 měsíce, půl roku, rok, a pak to víno dávají zákazníkům, aby si ho pošmákli, no tak to si buďte jistí, že všechny ty pesticidy, herbicidy se do toho dostanou, vymáčí se a že opravdu tohleto víno by zasloužilo hlubších rozborů, jestli náhodou není životu nebezpečné. Tím nechci na ty lidi nasazovat, odvádějí dobrou práci, ale přece, když chci dělat něco takového, tak nejdřív se nechám udělat biovinařem a pak si hraju s dalšími alternativami. Jestli chci jít dál a bez postříku, bez síry, ať jdu klidně, ale přece základ je ta zdravá surovina. A tu získám jenom, když mám certifikovaný vinohrad. Že?
Ty jsi říkal v našem rozhovoru, že vinařství není jenom výroba vína a sama práce kolem, ale je to také, má to taky vliv na krajinu, na turistický ruch, což asi těžko zpochybnit, to známe všichni, kdo jsme někdy na Jižní Moravě byli. Já bych skončil náš rozhovor trošku optimisticky, a to tím, že ses mi nedávno svěřil, že u tebe ve vinohradu byl známý vinař, dokonce majitel několika vinohradů, francouzský herec Gérard Depardieu, tak svěř se posluchačům, která vína jemu chutnala a jaký je to člověk, který popíjí víno.
Já jsem tam nebyl, byl tam syn, takže mám to zprostředkovaně. Nicméně veselá příhoda opravdu, kde byl na návštěvě v Úvalech s takovou skupinkou českých známých. Ti ho, protože jsou cyklisti, vzali na kolo a po 16 letech jel na kole z Úval k nám na, k Mikulovu, my tam máme takovou usedlost na Porzinzlu. přijel, no tak samozřejmě se mu to tam líbilo, protože to tam máme hezký, že? Syn se mu pověnoval, 3,5 hodiny tam byl, všechno snědl, všechno vypil, jak se říká. Nicméně, co se mu líbilo, bylo, jak vyrábíme sekty, jak máme všechno bio, jak máme zpracované Chardonnay a Cabernet Sauvignon. To byly takové 3 vína, které opravdu ho velmi zaujaly. Ty ostatní se mu líbily také. Ochutnal, jak říkám, skoro všechno a byl velmi, velmi vstřícný a byl milý. Pro mnoho lidí to bylo překvapením. Samozřejmě, když tam, protože tam byli normální turisti, že tam jezdili cyklisti, jezdili a děcka křičeli, je Obelix, Obelix, že? A oni šli za ním, jestli je to on, a on říkal, ne, ne, to nejsem já, to nejsem já. Tak to bylo takové vtipné. Myslím si, že nadále pobývá dokonce v Praze. Takže byla to milá, je to samozřejmě světová hvězda filmová, že když k vám někdo takový dojede, tak máte z toho radost a ještě když to pochválí, tak z toho máte radost dvojnásobnou na to, že si vzal 2 kartony vína sebou, protože říká, že to bylo opravdu dobrý, no tak a to má sám vinařství 180 hektarů v Anžu na Loáře, takže jako myslím si, že o víně ví hodně a okupoval ho myslím v roce 89 to vinařství, takže má i hlubokou zkušenost vlastní, sám vyráběl. A myslím si, že ze 140 hektarů se dostal těch 180, jestli si to pamatuju dobře. Pozval nás tam, takže někdy vyrazíme a navštívíme zase mi jeho. Nevím, jestli tam dojedeme na kole, je to 1400 kilometrů, no uvidíme. No.
Takže tímto obrázkem, která Gérard Depardieu nakládá dvě krabice vína na své kolo a odjíždí z Mikulova z vinařství
Petra. Tak on tam měl doprovod auto,
takže takhle tímto obrazem se můžeme rozloučit, přece jenom je to trošku optimističtější než diskuze o daních. A tímto ti děkuju za návštěvu ve studiu.
Já taky děkuju a všem posluchačům jenom dobrou náladu a zachovejte přízeň moravským vinařům, zvláště pak bio. Mějte se krásně.
Děkuju.
Prostor pro dva a Marek Stoniš. Každý čtvrtek ve 16:00 odpoledne.